VOA News. สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่31ตุลาคม2562ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้กลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS สัญญาว่าจะมีประกาศสำคัญครั้งใหญ่ทำเนียบขาวประกาศว่าที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐจะเดินทางร่วมประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกหรือ East Asia Summit แทนประธานาธิบดีทรัมป์ชิลียกเลิกกำหนดการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกเนื่องจากการประท้วงใหญ่ในประเทศ Federal Reserve หรือระบบธนาคารกลางสหรัฐประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 0.25% และการลงทุนโดยตรงของจีนในสหรัฐลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคอสังหาริมทรัพย์นะครับวันนี้นอกจากรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับการประชุมอาเซียนที่กำลังจะมีขึ้นในประเทศไทยแล้วเรามีรายงานธุรกิจมาเสนอเช่นเคยรวมทั้งเรื่องที่ว่าทำไมอัตราการเป็นโรคอ้วนในเวียดนามถึงเพิ่มมากขึ้นสุดท้ายวันนี้นะครับลีเมอร์สัตว์ที่อาศัยอยู่บนต้นไม้บนเกาะมาดากัสการ์กับนิ้วที่6ที่งอกขึ้นมาด้วยเหตุผลอะไรติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันเริ่มกันด้วยเรื่องเกี่ยวกับกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS ก่อนนะครับฝ่ายสื่อสารของกลุ่มรัฐอิสลามประกาศให้สัญญาแก่ผู้ที่สนับสนุนว่าจะมีประกาศเรื่องสำคัญครั้งใหญ่ซึ่งก็เป็นความเคลื่อนไหวครั้งแรกหลังจากที่มีรายงานการเสียชีวิตของนายอัลบักบักดาดีผู้นำของกลุ่มรัฐอิสลามจากการจู่โจมของหน่วยปฏิบัติการพิเศษสหรัฐเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยหน่วยงานที่ทำหน้าที่สื่อสารให้กับกลุ่มรัฐอิสลามที่มีชื่อว่ามูนิธิอัลฟูคานได้เริ่มเผยแพร่คำประกาศที่ว่านี้เมื่อช่วงกลางวันของวันพุธครับโดยกลุ่มดังกล่าวประกาศว่าโดยเจตนาของพระอัลลาห์ผู้ยิ่งใหญ่จะมีเรื่องราวที่สำคัญประกาศในเร็ววันนี้แต่ไม่ได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวครับอย่างไรก็ตามหลังจากที่มีรายงานการเสียชีวิตของนายอัลบักแบกดาดีผู้นำกลุ่มรัฐอิสลามแล้วกลุ่มรัฐอิสลามยังไม่ได้ให้ความเห็นหรือยอมรับเกี่ยวกับรายงานการเสียชีวิตของผู้นำของตนแต่อย่างใดและในอีกด้านหนึ่งเจ้าหน้าที่ของสหรัฐได้ยืนยันเรื่องการเสียชีวิตของผู้นำระดับสูงของกลุ่มรัฐอิสลามอีกคนหนึ่งซึ่งก็เป็นผู้ทำหน้าที่เป็นโฆษกของกลุ่มรัฐอิสลามคือนายอาบูฮัสซันอัลมูฮาเจียนะครับซึ่งเสียชีวิต1วันให้หลังการเสียชีวิตของนายแบกดาดีที่เมืองจาลาบัสซึ่งอยู่บริเวณพรมแดนระหว่างซีเรียกับตุรกีครับอีกด้านหนึ่งในสหรัฐเองนะครับทำเนียบขาวเพิ่งประกาศเมื่อวันพุธว่านายโรเบิร์ตโอไบรอันที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐจะเป็นตัวแทนของสหรัฐเข้าร่วมประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกหรือ East Asia Summit ที่กรุงเทพมหานครแทนประธานาธิบดีทรัมป์ซึ่งตามรายงานของสำนักข่าว AFP นายโรเบิร์ตโอไบรอันผู้นี้จะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับต่ำที่สุดของรัฐบาลสหรัฐที่จะเป็นหัวหน้าคณะตัวแทนของสหรัฐเข้าร่วมการประชุมที่ว่านี้เรื่องดังกล่าวอาจจะทำให้เกิดเสียงตำหนิวิจารณ์ว่าสหรัฐนั้นไม่ได้ให้ความสนใจกับเรื่องราวในเอเชียในขณะที่อำนาจอิทธิพลของจีนนั้นกำลังขยายตัวเพิ่มขึ้นนายโรเบิร์ตโอไบรอันผู้นี้เพิ่งเข้ารับตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐเมื่อเดือนกันยายนแทนนายจอห์นโบลตันที่ถูกบังคับให้ลาออกไปนะครับโดยในคณะของนายโรเบิร์ตโอไบรอันครั้งนี้จะมีนายวิลเบอร์รอสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐร่วมเดินทางไปด้วยโดยนายวิลเบอร์รอสรัฐมนตรีพาณิชย์สหรัฐนั้นนอกจากการเยือนประเทศไทยแล้วยังจะเดินทางไปอินโดนีเซียกับเวียดนามด้วยครับในส่วนของประธานาธิบดีทรัมป์นั้นเดิมทีนั้นผู้นำสหรัฐมีกำหนดจะไปร่วมการประชุมผู้นำของระบบเศรษฐกิจเอเปกซึ่งชิลีเป็นเจ้าภาพแต่ในขณะนี้เรื่องดังกล่าวเป็นที่ไม่แน่นอนเนื่องจากชิลีมีการประกาศยกเลิกการเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมดังกล่าวครับก ก่อนหน้านี้ในสมัยอดีตรัฐบาลของประธานาธิบดีโอบามานั้นประธานาธิบดีโอบามาเข้าร่วมการประชุม East Asia Summit หรือการประชุมสุดยอดผู้นำเอเชียตะวันออกทุกปียกเว้นเฉพาะในปี2556นะครับแต่สำหรับประธานาธิบดีทรัมป์ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐได้เดินทางเข้าไปร่วมการประชุม East Asia Summit เพียงครั้งเดียวในฟิลิปปินส์เมื่อปี2560แต่เนื่องจากกำหนดการเริ่มประชุมนั้นล่าช้าผู้นำสหรัฐจึงเดินทางออกก่อนกำหนดและมอบหมายให้นายเร็กทิลเลอร์สันอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในขณะนั้นทำหน้าที่ร่วมประชุมแทนและเมื่อปีที่แล้วเมื่อสิงคโปร์เป็นเจ้าภาพหรือเป็นประธานอาเซียนประธานาธิบดีทรัมป์ได้ส่งรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์เข้าร่วมการประชุมแทนตัวเองซึ่งในการประชุมที่สิงคโปร์รองประธานาธิบดีสหรัฐไมค์เพนซ์ได้กล่าวถึงความพยายามของจีนที่จะใช้ประโยชน์ทางทหารในทะเลจีนใต้ว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายและเป็นเรื่องที่อันตรายรวมทั้งให้สัญญาว่าสหรัฐนั้นจะยืนหยัดอยู่เคียงข้างพันธมิตรต่างๆในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับและเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กำลังจะมีขึ้นปลายสัปดาห์นี้นะครับที่กรุงเทพมหานครผู้นำ10ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนครั้งที่35โดย4ใน10ประเทศสมาชิกอาเซียนนี้มีข้อพิพาทอยู่กับจีนเกี่ยวกับอำนาจอธิปไตยเหนือทะเลจีนใต้นักวิเคราะห์มองนะครับว่าประชาคมอาเซียนอาจจะไม่ออกแถลงการที่มีข้อความหรือเนื้อหาประณามจีนด้วยเหตุใดนั้นราฟเจนนิงผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเชิงวิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องนี้ซึ่งคุณวรางคณาชมชื่นจะมีรายงานเพิ่มเติมครับ
ค่ะนักวิชาการมองนะคะว่าถึงแม้บางประเทศในประชาคมอาเซียนเช่นเวียดนามและฟิลิปปินส์จะอึดอัดกับการกระทำของจีนในทะเลจีนใต้แต่ผู้นำประเทศเหล่านี้น่าจะตั้งความหวังไว้ว่าในที่สุดแล้วจีนจะยอมลงนามใน Code of Conductหรือประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทบกระทั่งกันอีกในพื้นที่ข้อพิพาทในทะเลจีนใต้คาร์ลเตเยอร์อาจารย์ด้านรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลียมองค่ะว่าการประชุมสุดยอดอาเซียนเป็นการประชุมที่ต้องใช้ความระมัดระวังค่อนข้างมากเพราะหลายชาติในอาเซียนยังต้องพึ่งพาความช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากจีนอยู่แถลงการผู้นำอาเซียนที่จะออกมาจึงน่าจะเป็นไปตามกรอบคือจะพูดถึงเสรีภาพในการเดินเรือและการบินผ่านทะเลจีนใต้และการจัดการกับข้อพิพาทอย่างสันติโดยจะเลี่ยงไม่ชี้นิ้วกล่าวโทษประเทศจีนโดยตรงประเทศเวียดนามฟิลิปปินส์บรูไนและมาเลเซียคือ4ประเทศในประชาคมอาเซียนที่มีข้อพิพาทกับจีนเรื่องทะเลจีนใต้อาณาเขตขนาด 3.5 ล้านตารางกิโลเมตรซึ่งเป็นแหล่งประมงและแหล่งเชื้อเพลิงฟอสซิลที่อุดมสมบูรณ์นายเตเยอร์กล่าวว่าแถลงการผู้นำอาเซียนปีนี้อาจจะกล่าวถึงความกังวลต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในทะเลจีนใต้และตอกย้ำความตั้งใจของอาเซียนที่จะทำงานร่วมกับจีนในการร่าง Code of Conduct หากรัฐบาลกรุงปักกิ่งรู้สึกว่าจีนไม่ได้ตกเป็นเป้าของการโจมตีจีนก็อาจจะพยายามผลักดันให้มีการออกประมวลการปฏิบัติในทะเลจีนใต้ออกมาภายในปีพ.ศ. 2563ด้านนายตรุงเหวียนคณบดีด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งมหาวิทยาลัยโฮจิมินห์กล่าวว่าเวียดนามน่าจะต้องการให้มีการใช้ถ้อยคำที่รุนแรงมากขึ้นในคำแถลงท้ายการประชุมและน่าจะอยากใช้เวทีอาเซียนเพื่อวิพากษ์วิจารณ์และประณามการกระทำของจีนแต่เขามองค่ะว่ากัมพูชาอาจจะขวางไม่ให้ประชาคมอาเซียนกล่าวโทษจีนดังเช่นที่เคยทำมาแล้วเมื่อ3ปีก่อนเพราะกัมพูชาเป็นประเทศพันธมิตรของจีนและยังรับเงินช่วยเหลือจากจีนหลายร้อยล้านดอลลาร์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจและการพัฒนาในประเทศส่วนท่าทีฟิลิปปินส์ยังคาดเดาได้ยากจริงอยู่ว่าคนฟิลิปปินส์รู้สึกหวาดระแวงต่อการที่จีนขยายอำนาจและขอบเขตเข้ามายังหมู่เกาะสแปรดลีย์ที่เป็นข้อพิพาทระหว่างทั้งสองประเทศแต่ในช่วงหลังนี้ผู้นำฟิลิปปินส์โรดริโกดูเตอร์เต้กลับทอดสะพานมิตรภาพให้จีนจนทำให้รัฐบาลปักกิ่งสัญญาว่าจะลงทุนและให้เงินช่วยเหลือฟิลิปปินส์กว่า 24,000 ล้านดอลลาร์และยังประกาศว่าจะสำรวจน้ำมันใต้ทะเลร่วมกับฟิลิปปินส์อีกด้วย นักวิเคราะห์จึงมองค่ะว่าฟิลิปปินส์ไม่อยากจะถูกมองว่าเป็นปฏิปักษ์ต่อจีนแต่จะใช้เวทีการประชุมสุดยอดอาเซียนเพื่อเร่งรัดให้เกิดการประมวลแนวการปฏิบัติในทะเลจีนใต้โดยเฉพาะหลังจากเกิดเหตุเรือจีนชนกับเรือฟิลิปปินส์ในทะเลจีนใต้เมื่อเดือนมิถุนายนเตเยอร์ยังกล่าวด้วยนะคะว่าเจ้าภาพอย่างไทยน่าจะใช้ถ้อยคำที่เป็นมิตรในแถลงการณ์ต่างๆที่จะมีออกมาแต่ในปีหน้าเขาคาดว่าเวียดนามจะสามารถใช้ความเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดอาเซียนโน้มน้าวประเทศสมาชิกได้มากขึ้นและเมื่อถึงเวลานั้นน่าจะเป็นเรื่องยากที่จีนจะหลีกเลี่ยงไม่ให้ตกเป็นเป้าของการถูกวิพากษ์วิจารณ์ได้ดิฉันวรางคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
มาในสหรัฐก่อนจะไปฟังรายการธุรกิจนะครับเมื่อวันพุธมีไฟป่าอีกลูกหนึ่งเกิดขึ้นในบริเวณทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียโดยมีชื่อว่า Easy Fire ทำให้ต้องมีการอพยพผู้คนในลักษณะบังคับออกจากบริเวณใกล้ห้องสมุดของอดีตประธานาธิบดีโรนัลด์เรแกนไฟป่าทางใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนียครั้งนี้เกิดขึ้นในเขตการปกครองเวนชูราเคาน์ตี้นะครับและเจ้าหน้าที่ของรัฐแคลิฟอร์เนียบอกว่าอยู่จุดที่เกิดเหตุนั้นอยู่ในบริเวณที่เรียกว่าซิมิแวลลี่ซึ่งอยู่ห่างจากนครลอสแองเจลิสไปทางตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ64กิโลเมตรเท่านั้นครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันอยู่กับเราจนจบรายการนะครับเพราะว่าวันนี้เรายังมีปฏิทินมากลับเป็นของขวัญอภินันทนาการให้กับคุณผู้ฟังกติการ่วมสนุกกับเราเดี๋ยวรอฟังครับวันนี้ข่าวเรื่องการประกาศลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายดูจะเป็นแรงผลักให้ดัชนีหุ้นของสหรัฐปิดตัวสูงขึ้นนะครับโดยดาวโจนส์สูงขึ้น115จุดปิดตัวที่ 27,187 Nasdaq เพิ่มขึ้น27จุดปิดตัวที่ 8,304 และ Standard & Poor's ขยับขึ้น10จุดปิดตัวที่ 3,047 ครับช่วงต่อไปคุณรัฐพลอ่อนสนิทมีรายงานธุรกิจน่าสนใจด้านอื่นรออยู่ครับก่อนหน้าการประชุมสุดยอดระดับผู้นำของอาเซียนปลายสัปดาห์นี้นักวิเคราะห์ชี้นะครับว่าความตึงเครียดเรื่องการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนอาจจะช่วยเพิ่มแรงผลักดันตอนนี้ระหว่างที่รอรายงานธุรกิจอยู่นะครับวันนี้เรามีโอกาสจะเรียกว่าเป็นวันเทศกาลที่คนผู้ใหญ่ในอเมริกาที่มีอารมณ์ขันหรืออารมณ์สนุกแบบเด็กเนี่ยก็มาแต่งตัวให้เข้ากับบรรยากาศเป็นสัตว์ประหลาดเป็นอะไรพูดผีปีศาจน่ากลัวน่ากลัวเราก็เลยถือโอกาสในวันนี
้
มาร่วมสนุกด้วยให้เข้าบรรยากาศแล้วก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยมีส่วนร่วมกิจกรรมกับเราเรายังมีปฏิทินนะครับ
แจกอยู่นะคะก็ทำตามกติกาง่ายๆนะคะเพียงแค่ทายเข้ามาที่ช่องแสดงความคิดเห็นของ Facebook Live ในขณะนี้ซึ่งเรากำลังออกอากาศอยู่ทาง Facebook นะคะให้ตอบว่าให้ทายมาว่าเราเนี่ยแต่งตัวเป็นอะไร
อย่างน้อยอะไรนะแม่อะไรกัน
อะไรนะให้เราให้ทาย3ใน5ถ้าถูก3ใน5ก็คือเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปเลยเพราะว่าเราก็คือเป็นผู้โชคดีแล้ว
ทายทางช่องทางไหนครับ
ไปทางช่องทาง Facebook Live ในขณะนี้นะคะที่ช่องแสดงความคิดเห็นก็คือช่องคอมเมนต์ด้านล่างตอบได้เลยทายมาเลยนะคะ3คนจาก5คนหรือว่าทายถูกหมดก็ได้นะคะ
คือเท่าที่เห็นตอนนี้มี1 2 3 4แต่ยังมีอีก2ซึ่งตอนนี้ยังอยู่ที่หลังฉากบ้างกำลังเตรียมเรื่องของการผลิตบ้างแต่ว่าเดี๋ยวจะมากันครบจะได้ดูซิว่าทายใครหรือว่านึกใครออกว่าใครเป็นใครหรือว่าแต่งเป็นตัวอะไรจะได้
ต้องทายถูก3คนนะคะถึงจะเป็นผู้โชคดีได้รับรางวัล
เชิญชวนเข้ามาดูที่ Facebook Live VOA ไทยครับ
ครับตอนนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทน่าจะพร้อมแล้วสำหรับรายงานธุรกิจติดตามได้จากคุณรัฐพลอ่อนสนิทเลยครับ
ครับชิลีประกาศยกเลิกการเป็นเจ้าภาพการจัดประชุมสุดยอดเอเปคในเดือนธันวาคมซึ่งสหรัฐเคยคาดหวังจะใช้เป็นเวทีลงนามความตกลงการค้ากับจีนโดยผู้นำชิลีกล่าวว่าสาเหตุนั้นมาจากการประท้วงที่รุนแรงที่กรุงซานติเอโกนะครับประธานาธิบดีเซบาสเตียนพิเนรากล่าววันพุธว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากลำบากที่ต้องยกเลิกการประชุมเอเปก ซึ่งเป็นเวทีการหารือการค้าของประเทศแถบมหาสมุทรแปซิฟิกนอกจากนี้ยังต้องล้มเลิกการประชุมสุดยอดด้านสภาพอากาศของโลกหรือ COP25 อีกด้วยนะครับก่อนหน้านี้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐกล่าวหลายครั้งว่าตนนั้นหวังที่จะให้เวทีเอเปกเป็นเวทีการลงนามข้อตกลงทวิภาคีในระดับเริ่มต้นหรือเฟส1กับจีนทำเนียบขาวกล่าวว่าสหรัฐยังคงหวังที่จะสรุปเฟส1ของความตกลงการค้ากับจีนในเวลาที่ใกล้เคียงกับที่ตั้งใจไว้เดิมนะครับการประท้วงที่ชิลีเริ่มต้นเมื่อวันที่18ตุลาคมเมื่อประชาชนแสดงความไม่พอใจการขึ้นค่าโดยสารรถไฟใต้ดิน 4% ในเวลาต่อมาการเดินขบวนนั้นบานปลายและเกิดความรุนแรงที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย20คนครับที่สหรัฐครับระบบธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดประกาศลดดอกเบี้ยในวันพุธถือเป็นการปรับลดครั้งที่3ของปีนี้เพื่อช่วยหนุนเศรษฐกิจอเมริกันท่ามกลางความไม่แน่นอนจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีนนะครับอย่างไรก็ตามเฟดส่งสัญญาณว่ารอบการลดดอกเบี้ยครั้งนี้ที่ร้อยละ 0.25 อาจจะจบที่การประกาศในวันพุธนี้ครับปัจจุบันมีทั้งข่าวดีและสัญญาณที่ต้องจับตาใกล้ชิดสำหรับเศรษฐกิจอเมริกันอัตราคนว่างงานในสหรัฐอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ50ปีและขณะนี้เงินเฟ้อก็อยู่ในขั้นปานกลางอย่างไรก็ตามอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในไตรมาสที่3ซึ่งถูกเปิดเผยในวันพุธชี้เห็นว่าเศรษฐกิจเติบโต 1.9% อ่อนลงจากช่วงครึ่งปีแรกครับและที่สหรัฐเช่นกันครับการลงทุนในอเมริกาโดยชาวจีนลดลงอย่างมากในช่วงที่ผ่านมาเนื่องจากหลายปัจจัยทั้งด้านกฎหมายและบรรยากาศสงครามการค้าของทั้งสองประเทศและภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดภาคหนึ่งคือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือโครงการมูลค่า 1,000 ล้านดอลลาร์ที่นครลอสแอนเจลิสภายใต้ชื่อ Ocean Wide Plaza ที่การก่อสร้างคอนโดมิเนียมพื้นที่เชิงพาณิชย์และโรงแรมต้องหยุดชะงักลงตั้งแต่เดือนมกราคมบริษัทวิจัยโรเดียมกรุ๊ปที่นิวยอร์กระบุว่าจากที่การลงทุนของชาวจีนที่เป็นการลงทุนโดยตรงในสหรัฐพุ่งสู่จุดสูงสุดที่ 60,000 ล้านดอลลาร์เมื่อ3ปีก่อนตัวเลขดังกล่าวลดลงร้อยละ80ณสิ้นปีที่ผ่านมานะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าปัจจัยที่บั่นทอนการลงทุนมาจากกฎของจีนที่คุมเข้มการลงทุนนอกประเทศและการเพิ่มการสอดส่องของหน่วยงานสหรัฐที่ชื่อ CFIUSโรเดียมกรุ๊ปกล่าวว่าการสอดส่องของ CFIUS มีส่วนทำให้เงินลงทุนจากจีนหายไปถึง 2,500 ล้านดอลลาร์ครับและปิดท้ายวันนี้ครับนิตยสาร Forbes รายงานโดยอ้างข้อมูลของสมาคมผู้ค้าปลีกสหรัฐว่าช่วงเทศกาลวันปล่อยผีหรือฮาโลวีนปีนี้ชาวอเมริกันจะใช้เงินซื้อสินค้าราว 8,900 ล้านดอลลาร์เทียบกับประมาณ 9,000 ล้านดอลลาร์เมื่อปีก่อนนะครับส่วนชุดแฟนซีที่ได้รับความนิยมสำหรับเด็กๆยังคงเป็นชุดเจ้าหญิงซูเปอร์ฮีโร่และสไปเดอร์แมนขณะที่ผู้ใหญ่นิยมชุดแม่มดแวมไพร์และชุดซูเปอร์ฮีโร่ครับเช่นเดียวกับปีก่อนผู้ชายนั้นใช้เงินซื้อสินค้าฮาโลวีนมากกว่าผู้หญิงคือราว96ดอลลาร์ต่อคนเทียบกับประมาณ77ดอลลาร์ของผู้บริโภคที่เป็นสตรีครับและในอเมริกานั้นมีคนวางแผนร่วมงานหรือจัดงานฮาโลวีนร้อยละ68ทีเดียวนะครับส่วนร้อยละ32นั้นไม่คิดว่าพวกตนจะร่วมงานวันปล่อยผีครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลวันพรุ่งนี้วันปล่อยผีหรือฮาโลวีนในอเมริกาแต่วันนี้เป็นวันฮาโลวีนชาว VOA ภาคภาษาไทยเลยปล่อยสตาฟมาปล่อยผีเหมือนกันนะครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันครับ Direct from Washington VOA ทำไมชาวเวียดนามถึงเป็นโรคอ้วนกันมากขึ้นถึงแม้จะพยายามกินอาหารที่ดีๆคุณนิติการกำลังวันมีคำตอบเรื่องนี้ครับ
ค่ะถ้าพูดถึงเวียดนามเราก็จะนึกถึงอาหารคลีนๆผักเยอะๆปรุงน้อยๆนะคะแต่ปัจจุบันค่ะเทรนด์อาหารขยะไม่ว่าจะเป็น KFC Burger King กำลังเข้าสู่ประเทศกำลังพัฒนาซึ่งรวมถึงเวียดนามด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เวียดนามกลับมีเทรนด์ใหม่คือผู้คนนั้นต่างมองหาผลิตภัณฑ์อาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพค่ะแต่สุดท้ายกลับทานทุกอย่างยกเว้นอาหารที่มีประโยชน์นั่นก็เป็นเพราะว่าน้ำตาลค่ะคือหนึ่งในปัญหาของเรื่องนี้ใช่ว่าชาวเวียดนามจะทานขนมและไอศกรีมในปริมาณมากๆนะคะแต่ว่าพวกเขาซื้อผลิตภัณฑ์เช่นน้ำผลไม้และโยเกิร์ตโดยที่ไม่ทราบว่าน้ำตาลที่อยู่ในอาหารเหล่านั้นนั้นมีมากกว่าประโยชน์ของผลไม้ผลิตภัณฑ์เหล่านั้นบรรจุโดยมีฉลากที่ดึงดูดผู้คนในเรื่องของสุขภาพค่ะเป็นเวลาหลายปีมาแล้วที่เวียดนามพยายามสนับสนุนให้ผู้ปกครองผลักดันให้ลูกดื่มนมเพื่อคนรุ่นต่อไปจะได้สูงขึ้นและมีกระดูกที่แข็งแรงนะคะอย่างไรก็ตามในวันนี้การเป็นโรคอ้วนที่เป็นปัญหาใหญ่กว่าการขาดสารอาหารซะอีกค่ะโดยปี2553จนถึง2557มีอัตราการเป็นโรคอ้วนในเวียดนามเพิ่มขึ้นถึง 38% ซึ่งนับว่าสูงสุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะนั่นเป็นสาเหตุที่เวียดนามไม่ใช้คำว่าทานอาหารไม่เพียงพอแต่ใช้คำว่าขาดสารอาหารเพื่ออธิบายถึงปัญหาทางโภชนาการของคนในประเทศแทนส่วนปัญหาอื่นๆที่พบก็คือการใช้ผงชูรสและเกลือในรูปของน้ำปลาและซอสถั่วเหลืองซึ่งเป็นเครื่องปรุง2อย่างที่ได้รับความนิยมอย่างมากในการประกอบอาหารเวียดนามมากจนเกินไปและการใช้น้ำตาลค่ะซึ่งหลายบริษัทสามารถโน้มน้าวให้ชาวเวียดนามเชื่อว่าไขมันเป็นสาเหตุของภาวะแทรกซ้อนทางสุขภาพได้มากกว่าน้ำตาลค่ะดังนั้นชาวเวียดนามจึงเติมสารให้ความหวานทั้งในอาหารและเครื่องดื่มโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรมากเช่นเวลาที่ไปร้านกาแฟพนักงานเสิร์ฟจะใส่น้ำตาลลงในกาแฟหรือในน้ำมะม่วงโดยอัตโนมัติเว้นแต่ว่าลูกค้าจะบอกว่าไม่ต้องใส่ค่ะอย่างไรก็ตามความกังวลเรื่องของสุขภาพในเวียดนามนั้นที่เพิ่มมากขึ้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องของโภชนาการเพียงอย่างเดียวนะคะแต่ยังรวมไปถึงปัญหามลพิษทางอากาศและคุณภาพน้ำด้วยค่ะดิฉันนิติการกำลังวันVOA Washington
ขอบคุณครับคุณนิติการครับคุณผู้ฟังอยู่ในช่วงข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington ก่อนจะไปฟังเรื่องสุดท้ายคือเรื่องของตัวลีเมอร์กับนิ้วที่6นะครับคุณผู้ฟังครับในบรรยากาศแล้วก็ในสปิริตของเทศกาลฮาโลวีนนะครับแล้วก็เพื่อทำกิจกรรมร่วมสนุกกับแฟนๆที่ติดตามรายการของเราวันนี้เรามีตัวละครทั้งสิ้น6ตัวนะครับแต่งเป็นรูปลักษณ์ต่างๆเราแต่งเป็นอะไรเราก็ยังไม่รู้เราดูด้วยกันเราก็ยังดูไม่ออกก็เลยอยากจะให้คุณผู้ฟังเนี่ยร่วมสนุกส่งคำทายมาว่าเห็นใครเป็นอะไรกันบ้างทายมาให้ถูกถ้าถูก3 ใน 6เนี่ยเราจะมีมอบปฏิทินนะครับเป็นของที่ระลึกให้เราจะส่งทางไปรษณีย์ระหว่างประเทศไปให้ส่งคำทายมาได้นะครับทาง Facebook
ค่ะในช่องแสดงความคิดเห็นของ Facebook Live ที่เรากำลังออนแอร์ในขณะนี้นะคะแต่ว่าใครที่ได้รางวัลไปแล้วในปีนี้เนี่ยก็ขอสงวนสิทธิ์ให้คนที่ยังไม่ได้รับรางวัลในปีนี้หน่อยนะคะ
ครับนี่ก็เป็นโอกาสที่น้อยมากที่ทั้ง6คนของภาคภาษาไทยตอนนี้จะออกมาปรากฏกายพร้อมๆกันในรูปแบบที่ไม่เหมือนเดิมครับมาฟังรายงานชิ้นสุดท้ายกันนะครับรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร American Journal of Physical Anthropology บอกว่าตัวลีเมอร์ซึ่งเป็นสัตว์ที่มีถิ่นอาศัยอยู่บนเกาะมาดากัสการ์อยู่บนต้นไม้มีอวัยวะพิเศษคือนิ้วที่6ที่เรียกว่านิ้วโป้งแฝงซึ่งงอกมาเป็นตัวอย่างหนึ่งของความมหัศจรรย์ทางธรรมชาติผ่านวิวัฒนาการหลายล้านปีคุณทรงพจน์สุภาผลเรียบเรียงรายงานจากรอยเตอร์มาเสนอส่งถ่ายครับ
ครับลีเมอร์สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมจำพวกลิงซึ่งมีถิ่นอาศัยอยู่ที่เกาะมาดากัสการ์นอกชายฝั่งทวีปแอฟริกาเป็นสัตว์ที่หลายคนคุ้นหน้ากันดีนะครับนอกจากจะมีดวงตาใหญ่โตเหมือนนางอายยังมีหูขนาดใหญ่คล้ายค้างคาวสมองขนาดใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดตัวมีฟันหน้าที่คมกริบนะครับและมีนิ้วทั้ง5ที่ยาวเรียวกว่าลิงทั่วไปแต่ล่าสุดนักวิทยาศาสตร์ค้นพบนะครับว่าสัตว์หน้าตาประหลาดพันนี้ยังมีความประหลาดมากกว่าที่คิดกันไว้นั่นก็คือเจ้าลีเมอร์ซึ่งมีความสามารถปีนต้นไม้ได้อย่างแข็งแรงนั้นมีนิ้วพิเศษยื่นออกมาคล้ายกับนิ้วโป้งจิ๋วทำหน้าที่ช่วยในการเกาะเกี่ยวต้นไม้และหยิบจับสิ่งของต่างๆด้วยนะครับ รายงานชิ้นนี้ระบุว่านิ้วโป้งแฝงหรือซูโดตัมตามที่นักชีววิทยาแห่งมหาวิทยาลัยนอร์ทแคโรไลนาสเตทเรียกนี้ถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของความมหัศจรรย์ทางธรรมชาตินะครับนักวิทยาศาสตร์บอกว่าจริงๆแล้วนิ้วโป้งแฝงนี้ไม่ใช่นิ้วจริงนะครับแต่เป็นปุ่มเนื้อที่ยื่นออกมาจากบริเวณข้อมือของลีเมอร์และมีกระดูกอ่อนและกล้ามเนื้อสามมัดเอาไว้ควบคุมที่สำคัญยังมีลายนิ้วมือประทับไว้ที่ซูโดทัมนั้นด้วยครับและไม่ว่าจะเรียกว่านิ้วโป้งแฝงหรือนิ้วโป้งเทียมแต่ปุ่มเนื้อส่วนนี้ก็มีความแข็งแรงและสามารถส่งผ่านแรงบีบได้พอๆกับครึ่งหนึ่งของน้ำหนักตัวทั้งหมดของลีเมอร์นั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามลีเมอร์ไม่ใช่สัตว์ชนิดเดียวที่มีนิ้วโป้งแฝงนี้นะครับเพราะแพนด้ายักษ์ก็มีปุ่มเนื้อยื่นออกมาจากข้อมือและทำหน้าที่คล้ายกับนิ้วเช่นกันแตกต่างกันตรงที่นิ้วที่6ของแพนด้านั้นมักใช้ในการจับต้นไผ่นะครับแต่ของเจ้าลีเมอร์นั้นมีประสิทธิภาพในการหาอาหารด้วยการคุ้ยและเขี่ยตัวอ่อนแมลงที่อยู่ด้านโพรงไม้ที่เน่าเปื่อยผุพังมากกว่านักวิทยาศาสตร์บอกนะครับว่าสิ่งที่น่าทึ่งสำหรับวิวัฒนาการนิ้วโป้งพิเศษของลีเมอร์ก็คือปกติแล้วอวัยวะต่างๆของสัตว์ส่วนใหญ่นั้นจะหดหายไปจากวิวัฒนาการเนื่องจากไม่ได้ใช้งานอวัยวะเหล่านั้นนะครับการที่มีอวัยวะใดเพิ่มขึ้นมาจึงเป็นเรื่องที่ไม่เกิดขึ้นบ่อยนักนะครับซึ่งก็ต้องหมายความว่าอวัยวะนั้นเป็นส่วนที่จำเป็นและถูกใช้งานบ่อยจริงๆและก็ทำให้เกิดคำถามว่าในอนาคตนั้นมนุษย์เราจะมีนิ้วโป้งพิเศษงอกขึ้นมาได้บ้างหรือไม่จากการที่ใช้กดโทรศัพท์กดข้อความหรือกดไลค์จนกลายเป็นส่วนสำคัญของชีวิตประจำวันไปแล้วนั่นเองครับ
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington เวอร์ชั่นฮาโลวีนเมืองไทยวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ Voice of America Washington
America Washington คันไหมคะสวัสดีค่ะคุณจำเริ
ญไม่คันนะครับ
ผมมาคัน
เรียนอยากจะไปช่วยเกาแต่อยากจะบอกว่าเรียนกำลังดูเรียนขอคุยกับหัวหน้าภาคภาษาไทยหน่อยได้ไหมคะคุณรัตพล
ไม่อยู่ค่ะเป็นเดวตอนนี้เป็น
มาจากยุค80ครับ
เรียนกำลังจะบอกคุณว่าตอนนี้สถิติการเข้าชมวินาทีนี้นะคะสูงที่สุดสูงที่สุดลดลงมาเมื่อสักครู่3เท่าเศษของการชมปกติที่ไม่ได้แต่งตัวแบบนี้มาเพราะฉะนั้นจงจัดสรรงบประมาณแต่งตัวแบบนี้มาเยี่ยมมาก
ทุ่มเทมาคิดมาก็เป็นนับสัปดาห์
เองนี่วันแต่งซีฟิ้งเราต้องแต่งเป็นไก่งวงไหม
อย่าเลย
โอ้ยนี่ยิ่งช่วงคุยนะคะพุ่งกว่าเมื่อสักครู่อีกขึ้นมาอีกระดับหนึ่งตอนที่คุณกำกับกล้องวิ่งไปไม่ทันเนี่ยกล้องหาคุณทองพจน์ไม่เจอเนี่ยนี่ฉันก็เอ๊ะใครพูดซูเปอร์แมนวิ่งไปพอดีเลยแล้วกลับมาถึงหาทีมอย่างคุณ
สมกับเป็นซูเปอร์แมนใช
่ก็จริงๆแล้วก็แต่ละคนเราก็คิดกันมาเองก็ไม่ได้นัดหมายกันนะแต่ก็มีความรู้สึกว่าเออไหนๆก็เป็นวันสนุกนะครับก็เลยปล่อยผีทำอะไรให้ตอบแทนคืนความสุขให้กับคุณผู้ฟังสักวันหนึ่ง
จะบอกว่าน้องใหม่คุณวรังคณามีมาตรฐานสูงนะว่าใครจะเป็นต่างตัวพื้นๆเนี่ยคุณว่า
ไม่ได้
จะไม่อนุมัติ
จะออกเสียงคัดค้านนะคะเพราะว่าดิฉันลงทุนขนาดนี
้แต่เดี๋ยวพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะมีข่าวลือว่า VOA ไปติดผีสิง
เพราะว่าแคทว่าน่าจะตอนไปเข้าห้องน้ำไม่มีใครแตกตื่นวิ่งออกมาจากห้องน้ำอยู่เหมือนกันนะคะ
ใช่คนที่จำไม่ได้ที่สุดดูแล้วคือแม่ชีดิฉันนะคะ
จำไม่ได้แล้วล่ะค
่
ะ
แล้วเธอจำไม่ได้ที่ออกเลยคนในหมู่บ้านจำได้ไหมคะ
ไม่ได้ค่ะแม้แต่คนในแผนกเดียวกันตอนเดินไปตามทางเดินในอาคารคนก็รู้สึกจะมีอาการตกอกตกใจนิดนึงค่ะดิฉันก็ไม่อยากจะสร้างความตื่นตระหนกก็ต้องเก็บตัวอยู่ในออฟฟิศอันนี้ต้องยกคนความดีให้คุณนิธิการนะคะที่เป็นคนแต่งหน้าให้
เราก็แต่งไปอย่างนั้นนะคะเอาดำๆมาไว้ก่อนใช่ไหมคะนิธิการ
ต่างแบบรักกันมากเลยนะ
แต่งแบบว่าเอาเต็มที่เลยค่ะเต็มที่เลยค่ะ
คุณทรงพจน์คะคุณเป็นใครคะ
ผมก็ยังไม่รู้ตัวเหมือนกันยังไม่รู้ตัวว่าเป็นใครนะถึงขนาดแต่งเสร็จแล้วนี่ก็ยังงงอยู่
ผมทายว่าเป็นกระป๋องเข็มสี
เอาสักใบไหมฮะเอาสักใบเดี๋ยวไม่ติดที่คุณจะเบอร์ให้
เอาเบอร์ได้ไหมเอาเบอร์ไม่เอาใบไม่เอาคำทายอ
่
ะ
ไม่เอา
จะเอาเบอร์มาซื้อสลาก
เรียนเห็นมีคนตอบคำถามได้ถูกเกิน3รางวัลมีปฏิทินให้เขากี่ท่านคะเนี่ยกี่อันคะ
เราจะควักของส่วนตัวที่เรา
อันนี้คือแบบตอนแรกก็คิดว่าจะไม่มากไม่มายนะคะแต่ว่าดูท่วมท้นแล้วอาจจะมีรางวัล